Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muzaffar ismli birodar islomda ahli fitratlar haqida nima deyilgan deb so'raganlar. Bu kishi so'rayotgan narsa fitrat emas, fatrat bo'lishi kerak. Fitrat boshqa narsa. Biz hozir mana shu fatrat haqida gapiramiz. Va bu suhbatimizda fatratning ma'nosi nima ekanligi, ahli fatrat deb kimlarga aytilishi, islom da'vati yetganlarning hukmi, islom da'vati yetmaganlarning masalasi, ahli fatratlarning bu dunyodagi hukmi, hozirgi kunda islom da'vati yetmaganlar fatrat ahlidan sanaladimi yoki yo'qmi, yana islom kelishidan avvalgi arablarning holati, jahiliyat ichida yashab turib ham botilni inkor etgan insonlar haqida to'xtalamiz inshaalloh. Demak, birinchi masala fatratning ma'nosi. Fatrat kalimasi Allohning oyatlarida, Qur'oni Karimda kelgan, Maida surasining 19-oyatida Alloh aytadiki: "Ya ahlul kitobi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul." Ey ahli kitob, elchilar kelmay qolgan uzoq muddatdan so'ng bizning rasulimiz sizlarga haqni bayon qilib keldi. Toki sizlar bizga xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi bironta ham kishi kelmadi demangiz. Mana sizlarga bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi keldi. Alloh hamma ishga qodir zotdir degan. Mana shu oyatning tafsirida Ibn Kasir yozadilarki: "Ay ba'da muddatin mutatawilatin ma bayna irsalihi va Isa ibn Maryam." Isa Maryam o'g'illari ning payg'ambar qilib yuborishlaridan keyin Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelgunlarga qadar o'tgan uzoq muddat degan so'z degan ma'noni bildirishini yozganlar, ya'ni fatratning ta'birida. Yana mana shu masalada Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrinning "Al-i'lam bi kufri man ibtagha ghayr al-islam" degan risolalarida ham bu masala yoritilgan. U kishi fatratning ma'nosini "ayiz zaman allazi lam yub'as fihi ahadun min ar-rusul" deb sharhlaganlar. Fatrat degani payg'ambarlardan bironta inson yuborilmagan zamon dedilar. Demak, fatrat degani payg'ambar kelmagan insonlar Allohning elchilaridan uzilib qolgan zamon. Ana shu zamon fatrat deyiladi va o'sha zamonda yashagan insonlarni fatrat ahli yoki ahli fatrat deb nomlanadi. Endi ahli fatratlarning qatoriga kimlar kiradi degan masalaga kelamiz. Bu borada yana o'sha Abdurrahman al-Jibrinning, Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibrinning risolalarida qimmatli ma'lumotlar bor. U kishi yozadilarki: "Yadkhulu fihim الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يعلموا بها ولم يسمعوا بالشريعة". أهل فترتلارغا رسالت yetmagan, ya'ni payg'ambarlik yetmagan, payg'ambarlarning so'zlarini eshitmagan, shariatni eshitmagan, dindan xabar yo'q odamlar kiradilar. كالذين في أطراف الأرض وفي أقاصي البلاد. Yer yuzining atrof burchaklarida, turli xil uzoq nuqtalarda yashayotgan odamlar, ular din, tavhid masalalaridan umuman bexabar qolib ketgan, xabarsiz qolib ketgan insonlar bo'ladilar. Ana o'shalar ahli fatratlar bo'ladilar. Yana fatrat ahlining qatoriga allazina inqata'at anhumur risala, ya'ni payg'ambarlik uzilib qolgan toifalar ham kiradilar. Ya'ni avvalda ularda payg'ambarlarning meroslari bo'lgan, payg'ambarlarning ta'limotlari, kitoblari bo'lgan ularning ajdodlarida, lekin keyinroq har xil sharoitlar va sabablarga ko'ra o'sha meroslar yo'qolgan va payg'ambardan qolgan biron bir to'g'ri haq, haqiqatni ular o'rganishga muvaffaq bo'la olmay qolganlar. Bunga misol qilib Banu Isroilni Buxtun Nasr kelib qirg'in qilgan va o'sha paytda ularning payg'ambarlardan qolgan barcha kitoblarini ham yo'q qilib yoki o'zlaridan olib ketgan, mana shunday holatda ular avvaldagi payg'ambarlarning meroslaridan butunlay uzilib qolganlar. Ular ham ahli fatratlarga kiradilar deyilgan. Yana Alloh taolo yaratganda u qulog'i eshitmaydigan yoki umuman aqli ishlamaydigan yoki go'daklik chog'ida vafot bo'lgan insonlarni ham ahli fatvatlarga kiradilar deb aytganlar. Ibn Usaymin bu borada aytadilarki, ahli fatvatlar ikki qismga bo'linadilar. Ularning bir qismi, birinchisi man qomat alayhi hujjatu va arafa al-haq. Hujjat qoim bo'lgan va haqiqatni bilgan insonlar. Fa hada la udra lahu fayakunu min ahli an-nar. Mana bunday kimsada hech qanday uzr bo'lmaydi, u dozax ahlidan bo'ladi. Ya'ni agar unga hujjat qoim bo'lgan, haqiqat yetkazilgan, tushuntirilgan, bayon qilingan va u bilgan, eshitgan, tanigan, ammo o'zining yo'lidan qaytmagan, avvalda ota-bobomizning yo'lida zalolatda bo'lsa, agar shunga davom etayotgan bo'lsa, haqni qabul qilmagan bo'lsa, u dozax ahlidan bo'ladi. Va amma man lam taqum alayhi al-hujjatu fa inna amrahu lillahi azza va jalla. Ammo hujjat qoim bo'lmagan bo'lsa, ya'ni unga haq, yo'l, din yetmagan, unga bayon qilib berilmagan, eshitmagan, u narsani tushunmagan bo'lsa, buning ishi Allohga havoladir. Wala na'lamu am masiri. Bunda insonning oqibati nima bo'lishini biz bilmaymiz, deydilar. Va amma man sabata annahu fin-nar bi muqtada dalilin sahih fa huwa fin-nar. Ammo sahih dalillar bilan qaysi bir insonni do'zaxda deb aytilgan bo'lsa, uni do'zaxda deb aytiladi, deydilar. Islom da'vati yetganlarning hukmi haqida Al-Lajnatud Da'imaning mana bu fatvosi e'tiborli. Bu fatvo 6397 raqamli fatvo, fatvolar to'plamining 32 mujalladida keltirilgan. Bu yerda yoziladiki, Al-muslimuna la yahkumuna ala ghayrihim bi annahum fin-nar illa bi shart. Musulmonlar o'zlaridan boshqalarga do'zax ahli deb hukm qilmaydilar, ammo bir shart bilan hukm qilish mumkin. Mana shu bitta shart agar vujudga kelmasa, paydo bo'lgan bo'lmasa, do'zax ahlidan hukm qilish mumkin emas. Wa huwa an yakunu qad balaghahum al-Qur'an aw bayanu ma'nahu min du'at al-Islam bi lughati al-mad'uwin li qawli Allah ta'ala wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li undhirakum bihi wa man balagh. Osha shart Qur'on ularga yetgan bo'lishi kerak yoki uning ma'nosi osha xalqning tilida ularga yetkazib berilgan bo'lishi kerak. Ana shu shartdan keyin agar ular qabul qilmagan bo'lsalar, unda do'zax ahli deb aytilishi mumkin. Illa busiz ularni do'zaxga kiradi deb aytib bo'lmaydi. Chunki oyat, mana bu oyat bunga dalil bo'ladi. Ya'ni An'om surasining 19-oyatida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning tillaridan ularga shunday aytishni Alloh buyurgan, ya'ni menga mana bu Qur'on vahiy qilindi. Bu bilan sizlarni ogohlantirishim uchun va mana shu Qur'on yetganlarni ogohlantirishim uchun deganlar Payg'ambar alayhi salom, ya'ni shu Rasulullohning mana shunday deb aytishlariga Alloh buyurgan, mana shu oyatga ko'ra, demak, Qur'on yetmagan, islom yetmagan, uning ma'nosida xabardor qilinmagan, ularning tilida tushuntirib berilmagan bo'lsa, u qavmni agar shunday holatga o'tib ketgan bo'lsa, ularni do'zaxga hukm qilib bo'lmaydi. Yana Isro surasining 15-oyatida "Umma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula" deb aytadi Alloh taolo. Biz toki biror elchi yubormagunimizcha azoblaguvchi emasmiz degan. Faman balagathum ad-da'watu al-islamiyyatu min ghayri al-muslimina wa asarra ala kufrihi fa huwa min ahli an-nar. Ana shu fatvoda yoziladiki, kimgaki islom da'vati yetgan bo'lsa va u da'vatni qabul qilmasdan o'zining kufrida yana qaysarlik bilan davom etgan bo'lsa, u do'zax ahlidan sanaladi. Endi navbatdagi masalamiz da'vat yetmagan insonlar qiyomat kuni ularning holatlari qanday bo'lishi haqida. Ammallazina lam tablughhum ad-da'watu ala wajhin taqumu bihi al-hujjatu alayhim fa amruhum ila Allah azza wa jalla. Da'vat yetmagan, ya'ni hujjat qoim bo'ladigan tarzda da'vat yetkazilmagan bo'lsa, ya'ni hujjat qoim qilindi, hamma haq tushuntirildi, bayon qilib berildi, yetarli darajada loyiq, lozim darajada bayon qilib berildi degan me'yor bo'lish kerak. Ana shu me'yorda agar hujjat yetkazilgan bo'lmasa, da'vat yetgan bo'lmasa ularning ishlari Allohga havoladir deyiladi yana Al-Lajnatu Daimaning fatvosida. Wal asahhu min aqwali ahli al-ilm fi zalika annahum yumtahanuna yawm al-qiyamati. Ahli ilmlarning bu borada bir necha xil qavllar bo'lgan, shularning to'g'rirog'i deyishadi bu fatvo mualliflari. Ana o'sha insonlar, ya'ni bu dunyoda da'vat yetmagan odamlar qiyomat kunida imtihon qilinadilar. Ya'ni sinovga ro'baro qilinadilar. Faman ata'al awamira dakhala al-janna. O'shanda Allohning buyruqlari ularga yetkaziladi va ular itoat qilsa jannatga kiradilar. Kimki undan bosh tortsa, u do'zaxga kiradi. Al-ma'na va qad awdaha hada al-ma'na al-hafiz Ibn Kathir rahimahulloh fi tafsir. Buni mufassirlardan al-hafiz Ibn Kathir rahimahulloh o'zlarining tafsirlarida bayon qilganlar. Ya'ni yuqorida o'tilgan oyat va ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula oyatining tavirida u kishi mana shu fikrni, mana shu qavlni ilgari surgan. Yana Allama Ibnul Qayyim rahimahulloh ham o'zlarining Tariqul Hijratayn kitoblarida Tabaqatul Mukallafin degan bobda mana shu masalani aytganlari bu fatvoda zikr qilingan. Bunga dalil qilib, ya'ni qiyomat kunida odamlarni imtihon qilinadimi degan masalada ha deyiladigan bo'lsa, bunga dalil Allohning Qalam surasidagi 42-oyati deyishadi. Chunki insonlar qiyomat kunida emas, bu dunyoda imtihon qilinadilar, bu dunyoda buyuriladilar yoki qaytariladilar. Yaxshi ishni qilib, yomonlikdan qaytarilish bu dunyoda bo'ladi, qiyomatda esa faqat mukofot yoki jazo bo'ladi-ku degan e'tirozlar bo'lishi mumkin. Ba'zi ahli ilmlar shu qavlni olishadi, ya'ni qiyomat kuni imtihon qilinmaydi, yo do'zax yo jannat bo'ladi deyishadi. Ammo Qalam surasining 42-oyatida keladiki, va yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ular sajda qilishga da'vat qilinadilar, unga qodir bo'la olmaydilar deyilgan. Ya'ni Alloh xabar bergan kofirlarni qiyomat kunida Allohga sajda qilishga barcha insoniyat qatori taklif qilinadi. Hamma insonlarga Allohni Alloh o'sha yerda borligi bu dunyoda ishonmaganlar uchun ham ma'lum bo'ladi. Qiyomatda hamma ishonadi Allohga. Hamma haqiqatni tushunadi, biladi u yerda. Shu paytda Allohdan nido keladiki, barcha Allohga sajda qilsin deb. Ana shu paytda hamma odamlar, kofirlar ham, bu dunyoda munofiq bo'lganlar, kofir bo'lganlar, mushrik bo'lganlar ham hammasi Allohga sajda qilishga intiladi. Lekin fala yastati'un. Kofirlar sajda qilishga qodir bo'la olmaydilar. Bu dunyoda namoz o'qimagan, Allohga ibodat qilmagan, sajda qilmagan kimsalar qiyomat kunida o'qish kerak ekan endi deydilar, ammo unda qodir bo'la olmaydilar. Alloh ham mana o'shanda sajdaga chaqiradi. Bu dunyoda sajda qilganlar sajda qila oladilar, ammo bu dunyoda qaddi bukilmaganlar u dunyoda ham qaddi qotib qolar ekan. Na'uzubillah min zalik. Mana shundan ko'rinadiki, deyishadi ulamolar, qiyomat kuni ham insonlarni sajdaga, ya'ni Allohning amrlariga chaqiriladi. Bu insonlarni qiyomat kuni ham sinovga ro'baro qilinishiga bir dalildir. Shunga ko'ra bu dunyoda da'vat ahli bo'lmagan, da'vat yetmagan bo'lganlar, qiyin fatrat ahli bo'lib da'vat yetmagan bo'lganlar qiyomat kunida mana shu da'vat ularga yo'llanadi. Ular agar o'sha o'rinda qabul qilsalar, u ham Allohning xohishi, irodasiga havola, Allohning hikmatiga havola. O'sha paytda kimlardir Allohning izni bilan sajda qilishga muvaffaq bo'ladi, ular jannatga kiradilar. Kimlardir sajda qilishga muvaffaq bo'lmaydilar, ular do'zaxga kiradilar. Qiyomatdagi hukmi shunday deyishadi. Ya'ni ahli fatratlarni qiyomat kuni imtihon qilinadi. Allohning imtihonidan yaxshi o'tganlar jannatga kiradilar, aksincha bo'lsa do'zaxga. Endi ahli fatratning bu dunyodagi hukmi qanday bo'ladi degan masalada Shayx Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihiyga mana shu savol berilganda u kishi aytadilarki, qala ba'du ahli al-ilm inna ash-shakhs idha kana yakhfa alayhi ma waqa'a fihi min ash-shirk bi sababi du'ati ad-dalal wal-ishrak. Agar bir kimsaga bu dunyoda haqiqat maxfi qolgan bo'lsa, shirkni ajrata olmagan, bilmagan bo'lsa yu shu shirkka kirib ketgan bo'lsa, zalolat da'vatchilari, mushrik da'vatchilarining ta'siriga tushib qolib, ularning domiga, tuzog'iga ilinib qolgan va o'zi aqli yetmagan, atrofini shu adashtiruvchilar bosib ketgan, ana shunday holatda haqiqat bilan botilni ajratolmagan bo'lsa, haqiqatan aqli yetmagan, bilmagan bo'lsa, buning hukmi Allohga havola qilinadi. فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ أَهْلِ الْفَتْرَةِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ. Bu insonlarının hukmu ahli fatratının hukmiga kiradi. Yani xuddi payg'ambarlar yetmagan, da'vat yetmagan, Allohning so'zi yetmay qolgan insonlarning hukmi qanday bo'lsa, bu dunyoda shirk botqog'iga botib qolganlarning ham hukmi shunday bo'ladi, agar ularning qulog'iga da'vat yetmagan bo'lsa. Ya'ni bular Allohga hukmi havola qilinadi. Alloh biladi ularni oqibati, taqdirini bo'lishini. Walakinnahu idza mata yu'amalu mu'amalatal mushrikina fala yughassal. Lekin ular bu dunyoda mushriklarga qilinadigan muomala qilinadi. Ya'ni ularni musulmon hisoblanmaydi, ularni kofir hisoblanadi, mushrik hisoblanadi. Ular vafot bo'lsa, ularni g'usl qildirilmaydi, yuvilmaydi, janoza o'qilmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi. Bu dunyodagi hukm shunday. Oxiratda esa Alloh biladi. Ya'ni Alloh xohlasa balkim kechirar. Ya'ni bu insonga haqiqat yetmagan, hech kim bunga tushuntirmagan, tushuntiradigan odamlarning qadami yetmagan yoki ularning so'zi ularning qulog'iga yetib bormagan deb Alloh o'zi biladi u yog'ini. Ammo walakin bu dunyoda agar o'zi hamma narsani eshitgan, bilgan bo'lsa-yu, bilib turib o'zining yo'ldan qaytgisi kelmagan bo'lsa, u do'zax ahlidan bo'ladi. Na'uz billah min zalik. Bu kunda, hozirgi kunda islom da'vati yetmaganlar fatrat ahlidan sanaladimi degan savol ham berilgan. Shu savolga yana Abdul Aziz ar-Rojihiy, bu savolga yana Abdulloh bin Abdurrahman al-Jibriyning javoblari ekan. Bu kishi yozadilarki, "Famata tamma aqluhu wajabat alayhi al-ibadatu wal-fara'idu ad-diniyya." Inson qachon agar aqli komil bo'lib, balog'at yoshiga yetib, aqli hushi yaxshi o'z o'rnida rivojlangan odam bo'ladigan bo'lsa, unga iymon keltirish, ibodat qilish va diniy ibodatlarni, farzlarni bajarish vojib bo'ladi, farz bo'ladi va muharramatlar, harom qilingan narsalarni tark qilish ham unga vojib shart hisoblanadi. Fa iza jahilaha lazimahul bahs. Odam bu narsalarni bilmasa, qilirish, o'qib, o'rganish, izlanish unga lozim, vojibdir. Agar u inson amma xuliqa lahu va su'alu amma xuliqa lahu, nima uchun bu dunyoga yaratilgani, kelgani haqida albatta o'ylab ko'rishi lozim, vojib. Aql bo'lsa, unga shu narsa shart. Famata farata ma'a qudratihi va tubira maluman. Agar shu narsalarga qodir bo'la turib, u haqni izlashga, topishga harakat qilmasa, aqli yetib turib harakat qilmasa, qidirmasa, bu odam malomatga uchraydi, ya'ni uzrsiz bo'lishi mumkin. Yana bu kishi yozadilarki, wala shakka annahu yujadu fil fatarati man yajhalu al-islam va lam yasi ilayhi anhu khabar. Shubhasiz turli xil davrlarda islom da'vati yetmagan, islom haqida bilmagan odamlar uchraydilar. Yoki va kaza man yasilu ilayhi khabarul islom mushawwahan muharrafan. Islom haqidagi xabar buzilgan holatda, teskari holatda yetib borgan bo'lishi mumkin. Nuqsonli holatda yetib borgan bo'lishi mumkin. Va la yastati'u al-wusula ila man yu'arrifuhu al-islom va at-tauhid as-sahih. Odam islomni to'g'ri tushuntirib bera oladigan, musaffo to'g'ri tavhidni unga yetkaza oladiganlarni uchratishga muvaffaq bo'la olmasligi ham mumkin. Fa mislu hada qad yu'daru va yulhaqu bi ahli al-fatrat. Mana shunday odam ehtimolki uzrli sanalar va ahli fatratlar qatoriga qo'shilar. Walakin al-ghalib annahu yuqalladu min man qablahu. Lekin ko'pincha bunday bo'lmaydi. Ya'ni g'oliban o'sha odam o'zidan avvalgilarga taqlid bilan yashaydi va harakat qiladi va yatba'u man yasudduhu anil huda. Hidoyatdan, haqiqatdan uni to'sib qo'yadiganlarga ergashaveradi. Fayakunu ma'ahu fil azob. U shunday qilib o'shalar bilan azobda birga bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'rkorona taqlidni aytilyapti. ko'r-ko'rona taqlid bilan agar o'sha shirku kufr yo'llariga, ma'siyat yo'liga ergashib ketayotgan bo'lsa, o'zicha bir aqlni ishlatib haqiqatni qidirib ko'rayin demagan bo'lsa, bu odam do'zaxga ketadi o'sha adashtiruvchilar bilan birga. Ammo inson umuman bunday narsalarni ajrata olmaydigan holatda bo'lsa-yu, shu to'g'ri deb boshqasi borligiga aqlini ishlatmagan, ya'ni shundan ojiz qolgan, shu narsani bilmagan bo'lsa, unda u uzrli bo'lishi mumkin. Bu masala, demak, nozik masala, Alloh biladi. Kama qala ta'ala qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula adalluna fa'atihim azaban di'fa فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Bunga mana bu oyat dalil. A'rof surasining 38-39 oyatlarida Alloh aytganki, ularning oxirgilari avvalgilari haqida aytdilar: "Ey Robbimiz, mana bular bizni adashtirdilar. Bas, endi ularga do'zax olovidan ikki barobar ko'paytirib azob ber." Alloh dedi: "Har biringiz uchun ikki barobar azob bor, lekin sizlar bilmaysizlar. Ularning avvalgilari oxirgilarga dedilar: "Sizlarning bizdan hech qanday ortiq yeringiz yo'q. Bas, o'zlaringizning qilmishlaringiz tufayli azob tortaveringlar." Mana bu oyatda Alloh taolo ana shunday bu dunyoda bir-birini adashtirib, oxiratda do'zaxga tushadiganlar haqida xabar bergan. Oxirgilar, avvalgilar deyilgan. Oxirgilar deganlari, demak, keyin keladiganlar, bular ergashganlar. Avvalgilar esa bular oldingi safda yuradiganlar, ergashtiruvchilar, ya'ni rahbarlar, o'zlarini aqlli va bilag'on qilib ko'rsatib, boshqalarni o'zlariga ergashtirganlar. Ya'ni aqllarini, ya'ni ergashganlar aqllarini ishlatmasdan ko'r-ko'rona o'zlarining jilovlarini o'zlarining boshqalariga topshirib qo'yganlar. O'shalar nima desa to'g'ri deb turishgan bu dunyoda. Haqni bilib turib ham o'sha boshqalarni zo'ravonligidan qo'rqibmi yoki boshqa dunyo ilinjida, nafsning ilinjida nohaq yo'lni davom ettirib yuraverganlar. Shu bilan o'zlarini xursand qilganlar, nafslarini. Dunyolari balkim shu bilan yaxshi bo'lishini o'ylaganlar va hokazo. Ammo oxiratni o'ylamagan, haqiqat va botil o'rtasini o'zim ajratib ko'rayinchi. Ha, bu zo'ravon bo'lsa ham, lekin bu balkim nohaqdir degan narsaga bilib turib ham yaqin bormaganlar. Bular nafs yo'liga kirib ketgan odamlar, botilga bilib turib ergashgan odamlar. Ana o'shunda insonlar bu oyatga ko'ra qiyomatga borganda o'zlarining boshliqlariga, o'sha zo'ravon adashtirgan boshliqlar, yo'lboshchilarga yopishadilar, da'vo qiladilar. Ya'ni bu dunyoda ham o'shalarni to'sib, ularning orqasidan kun ko'rganlar, ya'ni nafslarini xursand qilganlar. Ha, bizga boshliq aytyapti-da, bu endi podsho amri vojibdi, shuni aytgani qilish kerakdi deb bu dunyoda ham o'zlarini oqlaganlar. Endi xuddi shunday qiyomatga borganda ham, endi ey xudoyim, bular bizni adashtirdi, bular bizni mana shuni rasvo qildi, endi bularga azobingni ko'proqdan qilib bergin, ikki barobardan qilib bergin, mana shular tufayli agar biz shunday bo'lgan bo'lsak deb da'vo qilishga boshlaydilar. Lekin Alloh aytadi, har biringiz uchun ikki barobardan azob bo'ladi deydi. Ana u adashtirganlar esa aytadilarki, sizlarni bizdan hech qanday ortiq yeringiz yo'q, o'zingizning qilmishingiz bu, endi azobni tortavering deb aytishar ekan u adashtiruvchi rahbarlar, boshliqlar, yo'lboshchilar, dohiylar. Bu oyatdan ko'rinadiki, inson o'zining aqlini bu dunyoda ishlatib qolsin, g'animat, o'zi haq bilan botinni ajratishga harakat qilsin. U uzrli bo'lar ekan deb kimdir ha, bizga uzrli ekan desa, o'zini o'zi aldagan bo'ladi. Va fil hadis man da'a ila dalalatin kana alayhi wizruha va wizru man amila biha la yanqusu zalika min awzarihim shay'a. Kimki bir adashtiruvchi zalolatga chaqirsa, da'vat qilsa, o'zining gunohi ham o'ziga va o'sha yo'lga ergashganlarning gunohi ham unga bo'ladi. Ya'ni ergashganlarga beriladigan gunoh barobarida gunoh yoziladi. Ergashganlarni ham gunohlari o'zlari bilan ketadi. Ya'ni ular ham azobga duchor bo'ladilar. Anavi ergashtirgan ham, ergashtirganlarga ko'proq azob bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, ergashgan va ergashtirgan do'zaxga barobar kirib ketadi. Agar aqlini ishlatmasa, bu dunyoda o'zini o'zi eplab, o'zini azobdan qutqarib olmasa. Va kull hadhihi al-adilla va nahwaha kaseerun wadihatun fi anna al-atba' yu'adzabuna ma'a akabirihim. Mana shu dalillar, yana ko'pgina dalillar ochiq oydin dalolat qiladiki, ergashganlar, ko'r-ko'rona ergashganlar o'zlarining kattalari bilan birgalikda azobda qoladilar. Va tadullu ala anna fi imkonihim ittiba'ul haqq. Ittiba'ul haqq allazi kana mavjudan ba'da al-anbiya'i var-rusul. Yana bu oyat shunga, bu hadislar va oyatlar, mana shu dalillar shunga dalolat qiladiki, ana shu ergashuvchilar bu dunyoda haqni qidirib topsalar bo'lar ekan, imkoniyat bor ekan, shunga dalolat qiladi. Agar imkoniyat bo'lmasdan turib ularni azoblanadigan bo'lsa, u to'g'ri bo'lmasdi, unday emas. Alloh biz ogohlantiruvchilar yubormasdan turib azoblamaymiz degan. Shuning uchun ergashgan va ergashtirganlarni azobga tashlanadi degandan ma'no chiqadiki, ularga ogohlantiruvchilar yuborilgan bo'ladi. Ularga haqiqat yetib borgan bo'ladi. Ular shu yetgan haqni bekitgan, ustun yopgan, odamlarni adashtirgan, ularga hiylayu makrlar bilan, zulm bilan, zo'ravonlik bilan nohaq yo'llarni tiqishtirgan va shu yo'lga boshlaganlar haqida gap ketyapti. Ammo bilmasdan, umuman haq so'zi yetib bormagan, umuman dunyoga kelib ular haqiqatni eshitmagan odamlarning masalasi esa u yuqorida o'tdi. Endi islom kelishdan avvaldagi arablarning holati haqida biroz to'xtalamiz. Chunki bu mavzuga shuning ham aloqadorlik joylari bor. Ulamolar aytadilarki, arablar hech bir payg'ambar kelmagan qavm emasdi, yoki avvalda o'tgan payg'ambarlardan biror narsa qolmagan, risolatdan umuman uzilib qolgan qavmlardan emaslarki, ularni fatrat ahlidan deb sanalsa. Ularda Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomlardan qolgan ba'zi yodgorliklar mavjud edi va shunga ular amal qilishardi. O'zlarini Ibrohim alayhissalom yo'llaridamiz deb da'vo qilishardi. Holbuki ichlarida shirk va kufr amallari shoyi tarqab ketgan bo'lsa ham, ular masalan haj, xatna kabi amallarni qilishardiki, bu ishlar Ibrohim alayhissalomdan qolgan, ya'ni haq dindan qolgan ba'zi bir alomatlar edi. Ammo ularning ichlariga urfu odatlarga shirk amallarini qo'shilishiga va ularni shirkka botib ketishlariga sabab bo'lgan ba'zi kimsalar bo'lgan, aniq shaxslarni nomi tarix kitoblarida bitilgan va bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham kelgan. Sahih al-Buxoriyda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Ra'aytu Amr ibn Luhay al-Khuza'i yajurru qasabahu fin-nar. Men Amr ibn Luhayni do'zaxda uchak chavoqlarini sudrab yurganini ko'rdim deganlar. Chunki bu inson arablarga shirkni o'rgatgan, birinchi olib kelgan, Ibrohim alayhissalomning dinlarini birinchi bo'lib buzgan kimsa. Mana shunga ko'ra bu inson do'zaxda va bunga bilib turib ergashganlar ham do'zaxda bo'ladilar. Ibn Kasir yozadilarki, fa amrun hada huwa ibn Luhay ahad ru'asai Khuza'a. Bu Amr ibn Luhay Khuza'a raislaridan biri bo'lgan. Ular Baytul Haromni, ya'ni Ka'baning javobgarligini, mas'uliyatini, shunga qarash, shu Ka'baning xizmatini qilish vazifasini o'z zimmalariga olgan Khuza'a qabilasining raislaridan bo'lgan. Va kana awwala man ghayyara din Ibrohim al-Khalil. Bu odam Ibrohim Khalilullohning dinlarini o'zgartirgan, birinchi bo'lib o'zgartirgan shaxs. فادخل الاصنام الى الحجاز. حجاز yeriga sanamlarni olib kirgan va qo'ychivonlarni, atrofdagi odamlarni mana shunga ibodat qilishga qiziqtirgan. Mana shunday qilib shirk jahiliyat paytida tarqalib ketishiga sababchi bo'lgan. Va qaddalla al-hadisu ala anna al-arab biyog'i Abdullah bin Jibrinning risolalaridan. وقد دل الحديث على ان العرب كانوا على مله ابراهيم واسماعيل. demak bu hadis shunga dalolat qiladiki, Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar ning dinlarida bo'lishgan arablar, undan keyin esa oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin sanamlarga ibodat qilish tarqalib ketgan. Ular, demak arablar, o'zlarining ota bobolari mana shunday shirkka kirib ketganlarini bilib, mana shu yo'lga ular kufrga ergashdilar. Ko'r-ko'rona shunga ular kirishib ketdilar. O'zlarini aqllarini ishlatib bundan o'zlarini saqlab qolmadilar. Mana shunga ko'ra dedilar Abdulloh al-Jibrin fala mani'a min ta'zibihim ala zalik. Shundan ko'ra bularga ham azob bo'lishidan hech qanday monelik yo'qdir. Fa in kana minhum man lam taqum alayhim al-hujja, agar arablarning ishlarida hujjat qoyim bo'lmagan va jaholat ichida yashagan bo'lsa, shariatdan, Allohning dinidan uzoqda qolib ketgan bo'lsa va dinni qidirishga imkon topa olmagan, haqni qidirib o'rganib topishdan ojiz qolgan inson bo'lsa, balki bunga fatrat ahlining hukmi bo'lishi mumkindir, deydilar muallif. Va amma man kana qodiran alal bahs وقد أعطاه عقلا وإدراكا وعنده آثار وبقايا من دين إبراهيم وإسماعيل. أما قيسبر إنسان كي وشبع التياشق الإنسان الله حقا يعني أجر إزلانشكا قدرشكا أورغانشكا سراب سرشترشكا قادر بغن بسا الله أنه عقل إدراك برغن بسا شبلان برقطار دا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لدن دين لدن قلغن أثرلر يادغارلوكلر بولتروب يعني Allohdan boshqaga ibodat qilishda davom etgan bo'lsa va bu o'sha paytda Allohning yagona yaratuvchi ekanligini ham tan olgan shu odamlar mana shunday bo'la turib yana butlarga sig'ingan bo'ladigan bo'lsa, demak, bularni ahlu nar deb jazm qilishga hech qanday monelik yo'qdir. Chunki Alloh taolo bu haqda Mulk surasida ham bayon qilganki, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, ya'ni do'zax ahli ulardan nima uchun bu holga tushdingiz deb so'ralganda javob berishadiki, ular dedilar, agar biz quloq solgan va aqlimizni ishlatgan bo'lganimizda sa'ir ahlidan bo'lmas edik, deyishadi. Ya'ni agar biz da'vatchilarga quloq solgan, haqiqatni qidirgan, unga quloq solgan va aqlimizni ishlatgan bo'lganimizda edi, jahannam ahlidan bo'lmas edik, deyishadi. Mana shunga ko'ra jahiliyat davrida yashab, aqlni ishlatmagan, haqiqatni qidirmagan insonlar azobga duchor bo'ladilar. Biz mana hozir arablarning islom arafasidagi holatlari haqida gapiryapmiz. O'sha paytdagi arablar, demak, fatrat ahli qatoriga qo'shilmaydilar deb aytishgan ulamolar. Chunki ular qanchalik shirkka botib ketgan bo'lsalar-da, ammo aql hushlari joyida va o'zlaridan avvaldan qolgan yodgorliklar bor edi va ular shirk bilan haqiqat o'rtasini ajratdilar, haq bilan botilni farqlasalar bo'ladigan sharoitda edilar. Mana shu o'rinda jahiliyat ichida yashab turib ham botilni inkor etgan odamlar o'sha paytda mavjud bo'lganlari haqida ham xabarlar bor. Ya'ni o'sha paytdagi jahiliyat arablari ichida haqni tushungan, bilgan, shuning uchun ham botil narsalarni inkor etgan, shirkni ochiq-oydin inkor etgan, kufrni rad etgan, haq taologa bog'langan va Allohni dini bor deb qidirgan insonlar bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rmagan, u zotdan avvalroq vafot bo'lib ketgan, ammo u zotning ummatlari qatorida jannatga kiradigan insonlar bo'lishgan. Biz bu haqda inshaalloh kelgusi suhbatimizda gapiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.